të nderuar dëgjues, mirë dita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 12 prillit 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama u takua me presidentin e Kubës Raul Castro në bisedimet e para të nivelit më të lartë pas më tepër se 50 vitesh. Papa Francesc ka vlerësuar se vrasja masive armenëve nga ushtarët otoman gjatë luftës së parë botërore ishte gjenocid. Në Kosovë konsiderohet që qytetarët më së shumti blejnë vetura të përdorura përkundër shqetësimeve për ndotje të ambientit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama mbrë më vonë është takuar me presidentin e Kubës Raul Castro në bisedimet e para të nivelit të më të lartë ndërmjet dy vendeve pas më tepër se 50 vjetësh. Obama e ka përshkruar takimin e tyre privat në Panama në margjinat e samitit amerikan si historik, duke thënë se të dy vendet mund të përfundojnë antagonizmin e periudhës së luftës së ftohtë. Por ai tha se do të vazhdoj të ushtroj presion për të drejtat e njerëzit dhe demokracinë në Kubën e udhëhequr nga komunistët. Obama tha se ende mbesin dallime të thella dhe të rëndësishme ndërmjet dy qeverive. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara do të flasin për demokracinë dhe të drejtat e njerëzit, ndërsa Kuba do të vazhdojë të kritikojë politikat amerikane. Në muajin 10-or të vitit të kaluar, të dy liderët e lartë u pajtuan për ripërtritjen e marrëdhënieve diplomatike të ndërprera nga Washingtoni në vitin 1961. Hillary Clinton do të ishte një president e shkëlqyeshme, tha presidenti amerikan Barack Obama, për ishte sekretaren amerikane të shtetit në mandatin e tij të parë. Më tutje në konferencën për shtyp në qytetin e Panamas në samitin amerikan mbrëm vonë, zoti Obama tha se ajo ishte kandidate e vështirë në vitin 2008. Ajo ishte mbështetëse e madhe për mua në zgjedhjet e përgjithshme, ajo ishte një sekretare jashtëzakonshme e shtetit. Ajo është mike imja dhe mendoj se do të jetë një president e shkëlqyeshme. Këto komente u bën në pak kohë para paralajmërimeve se Hillary Clinton gjatë ditës së sotme do ta shpallë kandidaturën e saj në garën për nominim presidencial të Partisë Demokratike për zgjedhjet e vitit 2016. Bllokada e ndërtesës së Kongresit të Shteteve të Bashkuara që ka zgjatur afro 2 orë është tërhequr mbrëm vonë pas vetvrasjes së një personi që e ka bartur një shenjë protestuese. Policia amerikane tha se ky person ka vdekur pasi e kishte qelluar vetveten me armë në pjesën perëndimore të ndërtesës në Kapitol. Policia ka njoftuar se ky person e kishte një trast të shpine, një valigje dhe një shkrim që thoshte diçka për të drejtën sociale. Blokada e ndërtesës në Capitol Hill u bë gjatë festivalit të lulëzimit të qershisë në Washington, ku kanë marrë pjesë mijëra turistë. Aktualisht Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka pushim 2 javor dhe pritet që ligjvënësit amerikan ta vazhdojnë punën gjatë ditës së nesërme. Papa Francesc ka vlerësuar se vrasja masive e armenëve nga ushtarët otoman gjatë luftës së parë botërore ishte gjenocid. Këto komente ai bëri gjatë meshës së sotme në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, duke shënuar 100 vjetorin e kësaj tragjedie. Papa Francesc ishte së bashku me Patrikun e Armenis, Nerses Bedros Tarmouni, ku janë përfshirë edhe rituale të kishës katolike armene. Raportohet se ishte i pranishëm edhe presidenti Armenis, Serge Sarkisian. Shfrytëzimi i fjalës gjenocid me siguri se do ta zemërojë Turqinë, e cila pranon se armenët janë vrarë në numër të madh, por gjithnjë e përmendet të dhënën se qindra mijëra turq janë vrarë gjatë gjakderdhjes para 100 vitesh. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, në Kosovë konsiderohet se qytetarët më së shumti blejnë vetura të përdorura. Disa qytetarë thonë se dëshira për veturë të re ekziston, por nuk ka mundësi materiale. Aktivistët për mbrojtjen e ambientit të shpeshherë janë shprehur të shqetësuar se veturat e vjetra e ndotin ambientin në Kosovë. Kronike Nadije Ahmetit.
Qytetarët e Kosovës më shumë blejnë veturat të përdorura se sa me kilometër zero. Kjo vërtetohet në bazë të dhënave zyrtare nga dogana e Kosovës. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Adriatik Stavileci, zëdhënës i doganave të Kosovës, ka treguar se vitin e kaluar nga vendet të ndryshme të Evropës janë importuar 17.727 vetura, nga to 16.675 kanë qenë veturat të përdorura, kurse vetëm 1.072 veturat e reja. Vlera e përgjithsisht me importi të veturave ka rritur në 93 milion euro, 36.3 milion euro janë nga veturat e vjetra, kurse 4.1 milion euro për veturat të reja, ndërkaq taksa janë paguar 20 milion euro, thot Stavileci. Edhe përfaqësues të autosalloneve të veturave vlerësojnë se në Kosovë shiten vetëm 7% të veturave të papërdorura. Blerimi përfaqësues i autosallonit Alberti pohon se interesimi i qytetarëve për veturat të reja nuk mungon, por kurset ekonomike sociali detyrojnë të vendosin për blerje të veturave të vjetra.
Faktikisht, kjo ekonomike kryesisht i determinon mundësia, e realisht po shkojnë përdorura me pak kilometra të kaluara, edhe po ka disproporcion çmim, shumë çmim është për shkak të pak të kaluara, 30.000, 40.000 të kaluara. Merë shumë që më matë një, zë thot që e merë me dhere dhere.
Qytetarët e ndërkash pohojnë se nuk blejnë veturat të përdorura nga dëshira, por nga pamundësia materiale. Njerë nga tash Besim Kabashi, cili aktualisht vozitin një vetur të tipit të Mercedes.
Dëshira ekziston, mirë po të ne nuk ofrojnë kushtë për të posë vetur të tre. Por janë qmimet e shtrejta, siguria nuk e sigurimin kasko kushton shumë shtrejt.
Edhe Selamet Ahmetaj thot se dëshira dhe mundësit janë dy gjerat të ndryshme.
Dëshira normal është ndëma vetura re, për që e tipin dhe në re, si pas mundësive të në është hopi tjetër, si themë, ndëma në përdojnë e do thot, pe veturave.
Të gjitha veturat në Kosovë importohen nga shtete të ndryshme të Evropës dhe botës, kurse çmimi varet nga marka dhe viti i prodhimit të veturës. Sidoqoftë, edhe na zyrtarët tregojnë se në Kosovë janë të regjistruara afër 290.000 mjete motorike dhe jo motorike. Deri me tani, importi veturave më të vjetra se 13 vjet ka qenë ndaluar, por me një pakut të re fiskale të miratuar ditë më parë nga qeveria Kosovës, janë hequr kufizimet për importin e veturave pavarësisht vjetërsisë. Njëherësh është ulur akciza për import të veturave. Por si pas këti vendimi, vetura duhet të përmbushin kërkesat ambientaliste për emetim të gazrave, si pas kërkesave të Bashkimit Evropian. Pasi jo rallëherë, ekspertë ambientit kanë shprehur shqetësimin se lejimi i hyrjes së veturave të përdorura kanë ndikuar në mas të madhe në ndotjen e ambientit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, me gjithë që është në fuqi ligji për kontrollin e duhanit, duket se ai nuk po zbatohet në tërsi. Aktivistët që merren me monitorimin e kësaj çështjeje shprehin pak nasi duke thënë se në gjykata po bëhet një punë ngathët me shkelësit e këtij ligji. Kronike Ariana Kasapollit.
Shkumbin Spahiu, zyrtar nga Qendra për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, institucion ky që merret me monitorimin e shkeljes së ligjit për kontrollin e duhanit, thotë se në komunën e Prishtinës, prej vitit 2013 janë shqyrtuar vetëm 5 gjoba nga gjykata themelore në Prishtinë.
Sa i përket shqyrtimin të gjobave nga gjykatat, është duke bërë një punë jashtëzakonisht ngathë nga ana e gjykatave. Nëse merret parasysh numri i lëndëve të dërguara në gjykata në raport me numrin e shqyrtuar të lëndëve nga këto gjykata, edhe pse kohëve të fundit ka pasur lëvizje deri para greve së gjykatëve, por gjatë kësaj greve procesi ka stagnuar plotësisht. Nëse i morrim me statistikat nga komuna Prishtinës, deri me tani janë ekzekutuar vetëm 5 lënd.
Zoti Spahiu thot se krahasuar me komuna tjera, Prishtina është ajo që gjykata themelore më së paku ka shqiptuar gjoba, derisa përmend edhe komuna tjera të Kosovës.
Situata më mirë qëndron në komunën e Lipjanit, në monitorimin që ka bërë KADC në kuadër të komunave paduan, të projektit komunat paduan, shihet se në këtë komunë janë ekzekutuar rreth 23 lënd nga 120 sosh që janë dërguar nga inspektorati në gjykatë. Pra në komunën e Stogut ka dërguar 5 lëndë në gjykatë dhe gjitha 5 lëndët janë ekzekutuar nga gjykata. Në Prizren po ashtu kemi një lëvizje pozitive të gjykatës, e cila ka shërtuar rreth 13 lëndë.
Në anën tjetër, Hamdi Ibrahimi, kryetari gjykatës themelore në Prishtinë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë mbi 70.000 lëndë që presin shqyrtim, andaj lëndët për shkeljen e ligjit për kontrollin e duhanit sipas tij nuk janë me prioritet.
Se di ka mundësi që janë divizion për kontrollat, atje ka lënë shumë, normalisht aty nuk kanë urgjente, edhe
nuk trajtuon. Në kundërvajt e kemi mbi 70 milion tash. E në të 70 milion nuk e di sa janë të qashtë të dronit. Sa e zgjedhë me vrëtë se ka qashtë.
Ndërka që Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, ka thënë se sa i përket ekzekutimit të lëndve apo shqyrtimit të tyre që i ka dërguar inspektorati sanitar në gjykata, nuk ka ndonjë informat që këto të fundit kanë filluar të shqyrtohen.
Të gjitha ato fletë paraqitjet që i kemi komunikuar më herët në gjykata, nuk kemi ndonjë informacë për shqyrtimin e tyre. Të gjitha lëndët e inspektoratit sanitar merren me prioritet. Mirë po, në gjatë tillë nuk ka lëvizur nga ana e gjykatës. Besim në ditët në vijim që ato të merren me prioritet.
Por në anën tjetër, shkumbin Spahiu nga KADS thotë se në bazë të hulumtimeve që ata i kanë bërë, këtë vit asnjë lëndë e re nuk është dërguar në gjykatën themelore.
Janë dërguar 31 lëndë nga ana e inspektoratit në komunën e Prishtinës, por është interesant të ceket se shumica këto lëndëve vijnë nga viti i kaluar.
Sidoqoftë, gjatë monitorimit të kaluar nga Qendra Kosovare për Zhvillim dhe Avokim, ka dalë se shkelësit më të mëdhenj të ligjit për kontrollin e duhanit kanë qenë gjykatat e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se zvoglimi rezervave devizore në Bankën Popullore të Maqedonisë është pasojë politikave të gabuara të qeverisë, e cila me vite është duke investuar në projekte jo kapitale me para të marra borxh. Nga ana tjetër, Banka Popullore e Maqedonisë në raportin e saj të fundit, uljen e rezervave devizore të shtetit e ka arsyetuar me kthimin para kohë të borxhit ndaj fondit monetar ndërkombëtar. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajr Yahjaga.
Arben Halili, ekspert i ekonomisë, konsideron se politikat ekonomike të Maqedonisë, të cilat me vite janë të fokusuara vetëm në projekte jo kapitale dhe jo stimulimin e kompanive të prodhimeve të cilat janë të drejtuara jashtë shtetit, kanë ndikuar në uljen e rezervave devizore.
Mungesa një shpëndimi tregtar stabil, sigurisht që ulja e eksporteve në tregun e jashtëm dhe nga ana tjetër edhe blerja e mallrave të Maqedonisë nga tregtarët e jashtëm të cilët të kanë rezerva në vend ndikon po ashtu në nivelin e ulës dhe jo të qëndrueshëm të rezervave shtetërore.
Tekson Arben Halili, ekspert i ekonomisë, ai njëherë si element shumë të rëndësishëm në këtë drejtim fokuson dhe rënjen e mjeteve të cilat mërgimtarët i sjellin në Maqedoni në formë të remitencave.
Ulja e tyre është rezultati drejt për drejt i mungesës të sjelljes së mjeteve devizore nga ana e mërgimtarve, respektivisht të diasporës në përgjithësi.
Nga ana tjetër, ish guvernatori i Bankës Popullore të Maqedonisë Lube Tërpevski konsideron se në uljen e rezervave devizore ka ndikuar dhe devalvimi i euros në raport me dollarin, nga se pjesa më e madhe rezervave devizore në Maqedoni janë në euro.
Devalvacijata në euro të 3 dolar.
Po devalvimi e euros në dolari që njëhet si dallimi kurseve ka impakt në këtë, sepse madje dhe qytetarët e Maqedonisë kryesisht kur bëhet fjalë për zgjedhjen e valutave të huaja përcaktohen për euron. Tekson Lube Tërpevski, guvernatori Bankës Popullore, duke shtuar se ulja drastike e rezervave devizore të shtetit paraqet një rrezik të madh për ekonominë e Maqedonisë.
Ako drastisht më kocna dhe se në malua, to aznaqi dhe ka nishtë ne e vorecu ekonomiska të politika.
Nëse në mënyrë drastike shënojnë ulja rezerva devizore të shteti, kjo dhe të thosë se diçka nuk është në regull me politikat ekonomike të vëndit dhe diçka sa më parë duhet ndryshuar. Por unë fatkesisht tendenca të këtila nuk jam duke parë, tekson Lube Tërpevski, ish guvernatori Bankës Popullore të Maqedonisë. Ndryshe Banka Popullore e Maqedonisë në raportin e saj të fundit, uljen e rezervave devizore të shtetit e ka arsyetuar me kthimin para kohe të borxhit ndaj fondit monetar ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Yahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti Amerikan Barack Obama u takua me presidentin e Kubës Raul Castro në bisedimet e para të nivelit më të lartë pas më tepër se 50 vitesh. Papa Francesc ka vlerësuar se vrasja masive armenëve nga ushtarët otoman gjatë luftës së parë botërore ishte gjenocid. Në Kosovë konsiderohet se qytetarët më së shumti blejnë vetura të përdorura përkundër shqetësimeve për ndotje të ambientit. Pra atë ndëruar dhe gjues, këto ishën të gjitha materialet e përgaditura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë qaste të mira!